Þetta hafði krakkarnir haft ykkur til skemmtunar, var það ekki?
Já, já, við höfðum það margt. Það var nú líka margt svona sem fólk voru að kveðast á á þeirra gamli sín.
Já.
Við gerum það nú stundum. Það er ég allir búið að gleyma. Og við, það var nú besta skemmtun hjá okkur. Við vorum ekki látið vera á böllunum með skemmtunum áður. Maður verði látið að gera eitthvað annað. Þetta er að leika sér.
Já.